สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Human City Urbanism for the Rest of Us เป็นหนังสือสารคดีด้านผังเมืองและอนาคตของเมืองโดยโจคอตคินนักเขียนและนักวิชาการด้านเมืองที่ตั้งคำถามต่อแนวคิดเมืองหนาแน่นแบบกระแสหลักหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธเมืองหรือความเจริญของศูนย์กลางเมืองแต่โต้แย้งว่าการพัฒนาแบบตึกสูงยูนิตเล็กและความหนาแน่นสูงอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะครอบครัวคอตคินเสนอให้มองความยั่งยืนจากมุมของตัวคนอยู่อาศัยจริงๆไม่ใช่จากอุดมคติของนักวางผังเมืองเพียงอย่างเดียวเนื้อหาจึงผสมทั้งประวัติศาสตร์เมืองเศรษฐกิจสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่ออธิบายว่าทำไมการมีทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบจึงสำคัญหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจผังเมืองการเติบโตของชานเมืองเมืองขนาดกลางและบทบาทของครอบครัวในอนาคตของการอยู่อาศัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อโต้แย้งหลักต่อเมืองหนาแน่นคือเมืองที่ดีต้องตอบคนส่วนใหญ่ไม่ใช่อุดมคติของนักพัฒนาแกนสำคัญของหนังสือคือการท้าทายสมมติฐานที่ว่าความหนาแน่นสูงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเมืองสมัยใหม่คอตคินเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาแบบตึกสูงห้องขนาดเล็กและการบีบคนให้อยู่ใกล้กันมากเกินไปมักสะท้อนความต้องการของกลุ่มเฉพาะมากกว่าจะสะท้อนชีวิตจริงของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวหรือกำลังจะสร้างครอบครัวเขาไม่ได้บอกว่าเมืองหนาแน่นไม่มีคุณค่าแต่ชี้ว่าการยกมันเป็นมาตรฐานเดียวทำให้เมืองสูญเสียความยืดหยุ่นและความหลากหลายของที่อยู่อาศัยเด่นนี้สำคัญเพราะการวางผังเมืองที่ดีควรเริ่มจากพฤติกรรมและความต้องการของประชากรจริงไม่ใช่จากความเชื่อเชิงอุดมการณ์เมื่อเมืองเปิดพื้นที่ให้รูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่ใจกลางเมืองไปจนถึงย่านชานเมืองก็จะรองรับคนในช่วงชีวิตที่ต่างกันได้ดีกว่าประเด็น2แนวคิดความยั่งยืนในหนังสือผูกกับครอบครัวและทางเลือกในการอยู่อาศัยไม่ใช่ความหนาแน่นอย่างเดียวคอตคินเสนอความยั่งยืนในความหมายที่กว้างกว่ามิติสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเขามองว่า built environment ที่ยั่งยืนจริงต้องสอดคล้องกับความต้องการของครัวเรือนจำนวนมากโดยเฉพาะความต้องการพื้นที่ใช้สอยความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยและการเลี้ยงดูเด็กหนังสือจึงสนับสนุนทางเลือกอย่างบ้านเดี่ยวย่านพักอาศัยในเมืองและเมืองขนาดเล็กควบคู่กับศูนย์กลางเมืองที่หนาแน่นจุดยืนนี้มีนัยสำคัญเพราะชี้ว่าความยั่งยืนไม่ควรถูกลดเหลือเพียงการส่งเสริมรูปแบบเดียวของการใช้ที่ดินหากเมืองต้องการอยู่ได้ระยะยาวเมืองต้องยอมรับความแตกต่างของช่วงชีวิตคนบางคนต้องการอยู่ใกล้ย่านงานและบริการแต่เมื่อมีครอบครัวอาจอยากย้ายไปสภาพแวดล้อมที่เหมาะกว่าหนังสือจึงมองความยั่งยืนเป็นการจัดวางทางเลือกให้เหมาะกับชีวิตมนุษย์มากกว่าการบังคับให้ทุกคนอยู่ในโมเดลเดียวประเด็น3หนังสือใช้กรอบเศรษฐกิจและประชากรเพื่ออธิบายว่าทำไมชานเมืองและเมืองขนาดกลางยังเติบโตจุดเด่นอีกด้านคือคอตคินไม่ได้ถกเถียงด้วยอุดมคติล้วนๆแต่พยายามโยงกับแรงผลักทางเศรษฐกิจและประชากรเขาอธิบายว่าการย้ายถิ่นการเติบโตของครัวเรือนการเปลี่ยนแปลงด้านราคาและโอกาสการถือครองที่อยู่อาศัยทำให้ชานเมืองและเมืองรองยังคงมีแรงดึงดูดสูงหนังสือชี้ว่าหลายคนเริ่มต้นชีวิตในเขตเมืองชั้นในแต่เมื่อไรได้ความรับผิดชอบและขนาดครอบครัวเปลี่ยนไปพวกเขามักมองหาบ้านที่มีพื้นที่มากขึ้นและเข้าถึงได้จริงมากกว่าเดิมประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองเมืองผ่านภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ในคนกลางเมืองเพียงมุมเดียวเพราะคอตคินสนใจเส้นทางชีวิตทั้งระยะเขาใช้เหตุผลว่าหากนโยบายที่อยู่อาศัยไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมืองจะเผชิญปัญหาค่าใช้จ่ายสูงการกีดกันครอบครัวชนชั้นกลางและการกระจุกตัวของโอกาสในพื้นที่แคบเกินไปประเด็น4การวิจารณ์แนวคิด Retro Urbanist คือการโต้แย้งการยกศูนย์กลางเมืองเป็นคำตอบศีลธรรมของการพัฒนาหนังสือมุ่งวิจารณ์สิ่งที่คอตคินเรียกว่าแนวคิด Retro Urbanist หรือความคิดที่ยกย่องการกลับไปสู่เมืองหนาแน่นแบบเดิมในฐานะมาตรฐานที่เหนือกว่าเขามองว่าแนวคิดนี้มักผูกกับคำอธิบายทางศีลธรรมและวัฒนธรรมมากกว่าการวิเคราะห์ผลจริงต่อคนส่วนใหญ่หนังสือจึงตั้งคำถามกับการเชื่อว่าการอัดการพัฒนาเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองและสถานีขนส่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดเสมอคอตคินไม่ปฏิเสธว่าศูนย์กลางเมืองมีข้อดีเช่นความเดินได้ง่ายความเข้มข้นของกิจกรรมและโอกาสทางเศรษฐกิจแต่เขาโต้แย้งว่าการใช้คุณค่าเหล่านี้ไปตัดสินรูปแบบที่อยู่อาศัยอื่นว่าด้อยกว่าเป็นการลดทอนความหลากหลายของชีวิตเมืองจริงผลลัพธ์ที่เขากังวลคือการวางผังเมืองที่เน้นภาพลักษณ์มากกว่าความเหมาะสมทำให้เมืองกลายเป็นพื้นที่ของกลุ่มรายได้สูง หรือคนวัยทำงานโสดมากกว่าพื้นที่ที่รองรับครอบครัวและชนชั้นกลางอย่างแท้จริงประเด็นสุดท้ายตัวอย่างจากสิงคโปร์เมกะซิตี้และย่านที่ฟื้นตัวช่วยให้เห็นทั้งข้อดีและข้อจำกัดของรูปแบบเมืองต่างๆพอดคินใช้การเปรียบเทียบหลายระดับเพื่อสร้างสมดุลให้ข้อโต้แย้งของเขาศึกษาเมืองหนาแน่นอย่างสิงคโปร์ซึ่งมักถูกยกเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อดูว่าความหนาแน่นสูงสามารถทำงานได้ดีภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันขายังพิจารณาเมกะซิตี้ในโลกกำลังพัฒนาและเขตเมืองที่เน้นความหรูหราในมหานครขนาดใหญ่ซึ่งเผยให้เห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำค่าใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตหนังสือไม่ได้หยุดที่การวิจารณ์แต่ยังชี้ไปยังตัวอย่างของเมืองขนาดเล็กย่านที่รับการฟื้นฟูและชานเมืองที่มีชีวิตชีวาเพื่อแสดงว่าการกระจายตัวไม่จำเป็นต้องหมายถึงความไร้ระเบียบหากออกแบบดีก็สร้างสภาพแวดล้อมที่มนุษย์เข้าถึงได้และเหมาะกับครอบครัวได้เช่นกันวิธีใช้ตัวอย่างที่หลากหลายนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงเปรียบเทียบไม่ใช่เพียงแค่บทความแสดงความคิดเห็นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจผังเมืองนโยบายที่อยู่อาศัยเศรษฐกิจเมืองและอนาคตของครอบครัวในพื้นที่มหานครรวมถึงนักอ่านที่ต้องการมุมมองที่ต่างๆจากกระแสสนับสนุนเมืองหนาแน่นแบบเป็นอัตโนมัติประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านมองเมืองเป็นระบบของทางเลือกมากกว่าระบบที่มีคำตอบเดียวพอดคินเตือนว่าการออกแบบเมืองที่ดีต้องสอดคล้องกับชีวิตจริงๆของคนหลายวัยหลายรายได้และหลายรูปแบบครอบครัวจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือผังเมืองจำนวนมากคือการผสมประวัติศาสตร์เมืองข้อมูลเชิงนโยบายและข้อโต้แย้งที่ชัดเจนต่อความเชื่อเรื่องความหนาแน่นสูงโดยไม่ได้ปฏิเสธเมืองแต่พยายามคืนคุณค่าของชานเมืองรองและย่านพักอาศัยในเมืองให้กลับมาอยู่ในการสนทนาอย่างจริงจังสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมอนาคตของเมืองอาจไม่ได้มีเพียงแบบเดียวหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่คมและนำไปใช้ต่อได้จริงคุณต้องการสนับสนุนโจคอตคิน